Prvi 1. Pribavljanje i ustupanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u informacionom sistemu EZUP. Način na koji državni organi i organizacije pokrajinske autonomije i organi i organizacije jedinica lokalne samouprave, ustanove, javna preduzeća, posebni organi preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravna i fizička lica kojima su poverena javna ovlašćenja vrše uvid, pribavljaju, obrađuju i ustupaju, odnosno dostavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje u upravnom postupku, bliže su uređeni uredbom o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija. 29.3.1. Način pristupa službenoj evidenciji. Organ kojem su potrebni podaci za odlučivanje u upravnom postupku podnosi pisani zahtev da mu organ koji je nadležan da vodi odgovarajuću službenu evidenciju omogući trajni i neprekidan pristup evidenciji i potrebnim podacima. Ovaj zahtev sadrži informacije o upravnim stvarima o kojima taj organ odlučuje u okviru utvrđenog delokruga i nadležnosti, o pravnom osnovu, propisu i odredbi kojim je utvrđena nadležnost da rešava u upravnim stvarima i o podacima koji su sadržani u odgovarajućoj službenoj evidenciji, a koji su potrebni za odlučivanje u svakoj od tih upravnih stvari. Organ koji vodi službenu evidenciju dužan je da o zahtevu odluči u roku od 8 radnih dana od dana njegovog dostavljanja, da podnosiocu zahteva dostavi obaveštenje o mogućem načinu pribavljanja, odnosno ustupanja i dostavljanja podataka i da mu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 3 radna dana od donošenja pozitivne odluke o zahtevu, omogući pristup potrebnim podacima. Samo izuzetno, kada utvrdi da nisu ispunjeni propisani uslovi za odobrenje zahteva, organ koji vodi evidenciju može da odluči da zahtev odbije, pri čemu u obrazloženju detaljno mora navesti činjenice na osnovu kojih je utvrdio postojanje razloga za odbijanje zahteva, na primjer da podnosilac zahteva nije nadležan da rešava u određenoj upravnoj stvari ili da za rešavanje o toj upravnoj stvari nije propisano pribavljanje podataka iz službene evidencije koju vodi, odnosno da ta službena evidencija ne sadrži podatke koji su potrebni za odlučivanje, odnosno da postoje druge pravne smetnje za dostavljanje podataka. 29.3.2. Način pribavljanja, odnosno ustupanja i dostavljanja podataka. Organ kojem su podaci potrebni može, saglasno obaveštenju organa koji vodi službenu evidenciju o mogućem načinu pribavljanja, odnosno ustupanja i dostavljanja podataka iz evidencije koju vodi, da pribavlja podatke elektronskim putem, fizičkim uvidom u službenu evidenciju ili upitom organu koji vodi službenu evidenciju. Rukovodilac organa kojem su podaci potrebni za odlučivanje u upravnom postupku određuje ovlašćena službena lica koja mogu da pribavljaju podatke iz službene evidencije koji su neophodni za odlučivanje u upravnom postupku, a rukovodilac organa koji vodi odgovarajuću službenu evidenciju ovlašćuje službena lica koja mogu da ustupaju i dostavljaju ove podatke. Pre nego što ovlašćena službena lica počnu da pristupaju tim podacima, rukovodioci organa nadležnih za odlučivanje u upravnom postupku i organa nadležnih za vođenje službenih evidencija, obaveštenja o službenim licima ovlašćenim za pribavljanje, odnosno ustupanje i dostavljanje podataka neophodnih za odlučivanje u upravnom postupku, dostavljaju jedni drugima i organu nadležnom za poslove razvoja elektronske uprave.